Marku pasal 3.
Isa angkat ke tempat ibadah deui. Harita didinya teh aya nu kempreng. Nu araya didinya aya nu hayang bisa nyalakeun ka Isa. Kitu nu matak sagala gerak-gerik anjeuna kacida diawaskeun nana. Sugan-sugan anjeuna kagungan niat nyageurkeun dina poe Sabat. Isa nimbalan ka eta nu kempreng teh saurna.
Coba kadieu kaharep.
Didinya anjeuna mariksa kanu kumpul.
Naon anu kutoret diidinan dipigawe dina poe Sabat? Kudu nulung atawa kudu nyilakakeun? Kudu numbu umur atawa megatkeun nyawa batur?
Nu kumpulan ngabaretem. Mayunan anu baradagong kitu manahna ngerik. Anu kumpul dipapai diteuteup bari bendu. Tuluy ngelahir kanu kempreng tea.
Cik, jungjungkeun eta leungeun.
Barang dijungjungkeun, wet terus cager. Urang parisi ting laleos. Medal sila di eta tempat ibadah. Langsung bae maranehna ngayakeun babandamian jeung partena Raja Herodes. Neangan jalan pikeun nelasan jungjunan. Isa katut murid-murid jengkar ka Talaga Galilea diiring balarea. Aya nu ti Galilea, ti Yudea, ti Yerusalem, ti wewengkon Idumea, ti wewengkon peuntaseun Yordan, ti wewengkon nagri Tirus jeung ti Sidon. Eta jelema rea naleuturkeun teh lantaran maranehna panasan ku beja. Sanggeut eta jelema-jelema ngumpul jadi pohara lobana. Isa mundut ka murid-murid supaya disayagikeun parahu. Malar henteu kasedekeun. Pasedek-sedek teh lantaran anjeuna sok nyageur-nyageurkeun tea. Atuh nu garering teh parebut paheula-heula nyabak anjeuna. Ari nu kasurupan roh jahat mah barang reet ka anjeuna teh tingrum puyuk bari ngagero.
Anjeun teh putra Allah.
Tapi Isa ngarang pisan ka eta roh-roh jahat nyeritakeun saha anjeuna teh. Geus kitu Isa unggah ka pasir. Anjeuna nyaurang sawatara urang anu cop kana manahna. Sanggeusna kumpul ku anjeuna dipilih 12 urang. Eta nu kapilih teh disebatna rasul.
Maraneh ku kami dipilih supaya marengan kami salilana.
Dauhan nana.
Engke, maraneh ku kami diutus nepikeun Injil jeung dibere kakawasaan pikeun ngusir setan-setan.
Ngaran-ngaran nu kapilih nyaeta Simon anu katelah Petrus, Yakobus bin Sebedius jeung Yahya dulurna. Yeun duaan ku anjeuna disebatna Boanerges. Hartina, anakna Guluduk. Tuluyna, Andreas, Filipus, Bartolemius, Matius, Thomas, Yakobus bin Alfius, Tadeus, Simon Selotes, jeung Yudas Iskariot, anu engkena ngahianat ka jungjunanana. Tidinya Isa lebet ka hiji imah. Breuk deui jelema-jelema. Nepi ka anjeuna katut murid-murid teu kabujeng tuang-tuang acan. Barang wargi-wargina menang beja, buru-buru nyarusulan rek dicandak mulih. Lantaran aya beja, cenah anjeuna teh geus kirang emutan. Ari ceuk ahli-ahli kitab mah anu datang ti Yerusalem, majar teh
kaasupan Beelzebul jeung bisa ngusir setan-setan teh lantaran ku kepala setan.
Maranehna ku anjeuna sina kumpul. Lajeng anjeuna nyarios ku ibarat-ibarat saurna.
Naha bisana iblis ngusir iblis? Nagara anu pecah belah tangtu moal tahan. Rumah tangga anu pecah belah tangtu baruntak. Kitu keneh. Lamun iblis pada iblis bentrok sarta pecah, kerajaan anak baris tamat. Sabalikna, kajelema gagah mah, saurang ge moal aya nu bisa asup ka imahna, pikeun ngaringkit barang-barangna. Lamun jelemana henteu diborogod heula. Tangetkeun ieu ucap kami. Dosa perdosa manusia, katut omongan-omongan kotorna anu doraka, aya hampura eunana. Tapi jelema anu nganistakeun ruh Allah mah, geus teu bisa dihampura sama sakali. Sabab dosana teh, geus jadi dosa anu langgeng.
Jungjunan gedawah kitu teh ka jelema-jelema anu nyebutkeun yen anjeuna kaasupan roh jahat. Ibu jeung saderek Isa anu nyarusulan teh geus tararepi. Tapi di laluar baik, tebisa asup. Jadi, ngantalah tah supaya anjeunna kaluar. Kunu da reukeut diukna ka Isa diunjukkeun.
Tuang ibu sumping sareng saderek-saderek. Saurna hoyong nepangan.
Isa ngawaler.
Saha kitu nu jadi indung jeung dulur-dulur kami teh?
Sasaruanana bari mancrong ka nu ngariung. Saurna deui.
Ieu indung jeung dulur-dulur kami mah. Nyaeta sing saha bae anu taat kana timbalan Allah. Tah, nu kitu indung kami mah. Nu kitu dulur-dulur kami mah. Boh awewe, boh lalaki.